Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះ ខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម X ជាច្រើនប្ដូរទៅប្រើ Blue Sky វិញ Uber បើកដំណើរការសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌាសកម្មជនចិននៅក្រៅប្រទេសប្រារព្ធខួប2ឆ្នាំនៃបាតុកម្មក្រដាសសឧស្សាហកម្មរថយន្តអគ្គិសនី EV សង្ឃឹមថានឹងបន្តមានកំណើនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Trump និងសកម្មភាពអំពីគណៈដែលចំនួនអ្នកធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកជាជនជាតិឥណ្ឌាកើនឡើងពួកគេជាច្រើនធ្វើដំណើរនៅក្នុងតំបន់ណាស៊ីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington Blue Sky ដែលជាបណ្ដាញសង្គមបែបចែកចាយព័ត៌មានថ្មីៗនេះមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយទទួលបានអ្នកប្រើប្រាស់ជាង22លាននាក់ការកើនឡើងនេះគឺដោយសារតែអ្នកប្រើប្រាស់ចាក់ចេញពីបណ្ដាញសង្គម X ព្រោះតែការមិនពេញចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្រោមកម្មសិទ្ធិរបស់លោក Elon Musk អ្នកស្រី Audrey Ziakaj រីកាអំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំហងចិន្តាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ Blue Sky ចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2019ជាគម្រោងពិសោធន៍មួយក្នុង Twitter ដែលដឹកនាំដោយសហស្ថាបនិកនិងជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិរបស់ Twitter លោក Jack Dorsey ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024បណ្ដាញសង្គមដែលជាជំរើសមួយទៀតពី X របស់លោក Musk នេះមានការគាំទ្រខ្លាំងអ្នកស្រី Catherine Cross នៃសាកលវិទ្យាល័យ Washington ថ្លែងថា
Well, Blue Sky has experienced a massive surge in popularity in large measure because I think that once
Blue Sky ទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដោយសារតែនៅពេលលោក Trump ឈ្នះការបោះឆ្នោតលើកនេះមានការយល់ដឹងក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើនថា Twitter គឺប្រើលេងកើតទៀតហើយព្រោះលោក Musk នឹងក្លាយជាសមាជិកនៃរដ្ឋបាលថ្មី
នៅសប្តាហ៍ទី1ក្រោយការបោះឆ្នោតបណ្ដាញនេះមានអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីប្រមាណ1លានអ្នកក្នុងមួយថ្ងៃល្បឿននេះចុះថយវិញចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតរួចមកប៉ុន្តែ website តាមដានមួយបង្ហាញថា Blue Sky ពេលនេះមានអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីជាង 18,000 អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងពិភពកីឡាក្លឹបបាល់អោប SV Werder Bremen ជាក្លឹបដំបូងមួយដែលចេញពី X មកប្រើ Blue Sky វិញក្លឹបនេះថាខ្លួនមិនមានអ្នកតាមដានច្រើនដូចមុនទេប៉ុន្តែលោក Christoph Pieper នៃក្លឹបបាល់អោបនេះថ្លែងថា
We as a club cannot stand up against discrimination.
យើងជាក្លឹបមួយមិនអាចប្រឆាំងនឹងការរើសអើងការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងការបដិសេធការប្រឆាំងនឹងសាសនានិងការនិយាយស្អប់ខ្ពើមបានទេ។ដូច្នេះយើងមិនអាចនៅបន្តប្រើបណ្ដាញសង្គមមួយដែលរឿងទាំងនេះកើតឡើងយ៉ាងច្រើននោះទេ
។បណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតដូចជា Threads ក៏មានអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីច្រើនជាងមុនដែរប៉ុន្តែ Blue Sky ត្រូវបានរចនាយ៉ាងពិសេស។អ្នកស្រី Cross ថ្លែងទៀតថា
Blue Sky
Blue Sky មិនមាន algorithm ទេហើយផ្ដល់នៅជំរឿនដ៏ច្រើនអំពីអ្នកដែលយើងតាមដាននិងមេតិកាដែលយើងឃើញ
លោក Pieper មិនច្បាស់ទេថាការបដូរទៅប្រើ Blue Sky នឹងជោគជ័យឬអត់ហើយពួកគេអាចមើលជំរឿនផ្សេងទៀតតែអ្វីដែលច្បាស់គឺថាពួកគេមិនត្រឡប់ទៅប្រើ X វិញទេលោកថ្លែងថា
We have some sense for some values and if you take this seriously you have to make some decisions
យើងមានគុណតម្លៃដូច្នេះយើងត្រូវតែគិតឲ្យបានម៉ត់ចត់ហើយនេះជាការសម្រេចរបស់យើង
ទោះជាមានការឈប់ប្រើ X ក៏ដោយក៏អ្នកវិភាគថាក្រុមហ៊ុននេះមានចំហសំខាន់នៅទីផ្សារដោយសារមានអ្នកប្រើប្រាស់រហូតដល់ជាង300លានអ្នករាល់ខែចំណែក Blue Sky វិញមានអ្នកប្រើតែ22លានអ្នកដែលធ្វើឲ្យវាពិសេសប៉ុន្តែវានៅតែបន្តកើនឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រុមហ៊ុន Uber កំពុងបើកដំណើរការសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ី ដោយឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុននេះផ្ដល់សេវាកម្មនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសឥណ្ឌាក្រុមហ៊ុននេះផ្ដល់កម្មវិធីនៅលើទូរស័ព្ទទំនើបដែលអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនស្នើការធ្វើដំណើរការដឹកជញ្ជូនអាហារនិងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតក៏ប៉ុន្តែម្ចាស់ទូកក្នុងស្រុកបារម្ភថាសេវាកម្មថ្មីនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មរបស់ពួកគេអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA លោក Muhit E Islam រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Srinagar នៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌាហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុន Uber ចាប់ផ្ដើមសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកនៅតំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌានេះជាលើកដំបូងដែល Uber ផ្ដល់សេវាកម្មដូចនេះនៅអាស៊ីដោយប្រើកម្មវិធីលើទូរស័ព្ទទំនើបរបស់ Uber អតិថិជនអាចស្នើការធ្វើដំណើរការដឹកជញ្ជូនអាហារនិងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតឥឡូវនេះទេសចរនិងអ្នកស្រុកនៅតំបន់កាស្មៀរខាងប្រទេសឥណ្ឌាអាចកក់ការធ្វើដំណើរពី1ម៉ោងដល់2សប្តាហ៍មុនជាមួយទូក Shikara ដែលជាទូកបែបប្រពៃណីកាស្មៀរនៅបឹងដាលេកដែលល្បីថាមានទេសភាពស្អាតលោកមូហាម៉ាត់យ៉ាកប៊ូបាត់គឺជាអ្នករត់ Uber និងជាម្ចាស់ទូក Shikara ម្នាក់លោកថ្លែងថា
សប្តាហ៍នេះគ្រប់យ៉ាងរួមទាំងសន្តាគារផ្ទះសំណាក់លើទូកឡានតាក់ស៊ីជាដើមផ្ដល់សេវាដល់អតិថិជនតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតយើងគិតថានេះអាចមានប្រយោជន៍ទាំងសម្រាប់ទេសចរនិងទាំងយើងផងដែរ
Uber ផ្ដល់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកនៅក្នុងទីក្រុងនៅអឺរ៉ុបដូចជា Venice ក្រុមមន្ត្រីថា Uber Shikara មានបំណងបញ្ចូលគ្នានៅបច្ចេកវិទ្យានិងប្រពៃណីក្រុមហ៊ុនបានកំណត់តម្លៃ10ដុល្លារក្នុងការជិះម្ដងដែលទាបជាងតម្លៃអាតថ្លៃបានធម្មតាគឺ35ដុល្លារជាមួយម្ចាស់ទូក Shikara ឯកជនទេសចរស្វាគមន៍ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកក្នុងស្រុកនេះអ្នកនាងស៊ូម៉ាន់ណាប៊ីលជាទេសចរមកពីរដ្ឋកេរេឡានៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកនាងថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាគំនិតប្រួយផ្ដាមរបស់ Uber នេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់ទេសចរព្រោះវានឹងលុបបំបាត់ការតថ្លៃនិងការបោកប្រាស់វាល្អនិងងាយស្រួលសម្រាប់គ្រប់គ្នា
សមាគមម្ចាស់ទូក Shikara ថានៅបឹងដាលេកមានទូក Shikara ជាង 3,500 និងផ្ទះសំណាក់លើទូកជាង 1,000 វាជាគោលដៅទេសចរមួយរបស់ពលរដ្ឋនៅទីក្រុង Srinagar ប៉ុន្តែម្ចាស់ទូក Shikara ថាពួកគេព្រួយបារម្ភថាសេវាកម្ម Uber នឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេលោក Ghulam Khwadia Butchal ជាម្ចាស់ទូក Shikara ម្នាក់ទៀតថ្លែងថា
ជីវភាពរបស់យើងពឹងផ្អែកលើការរត់ទូកអ្នកជិះទូកឲ្យលុយយើងជាកញ្ចប់ដែលក្នុងនោះរួមមានថ្លៃជិះនិងថ្លៃឆ្លងបង់ពេលភ្ញៀវទេសចរកក់ជិះតាមអ៊ីនធឺណិតតើយើងនឹងរកប្រាក់យ៉ាងម៉េចបានប្រព័ន្ធអនឡាញនេះគួរតែបញ្ចប
់ VOA បានតាក់ទងក្រុមហ៊ុន Uber នៅឥណ្ឌាដើម្បីសុំការអធិប្បាយតាក់ទងនឹងការប្រួយបារម្ភដែលលើកឡើងដោយម្ចាស់ទូក Shikara ឯកជនក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានឆ្លើយតបនឹងការហៅទូរស័ព្ទនិងតាមសារ email ទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ក្រុមសកម្មជនចិនដែលនិរទេសខ្លួននៅបរទេសបានជួបជុំគ្នានៅតាមទីក្រុងនានានៅលើពិភពលោកកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដើម្បីប្រារព្ធខួប2ឆ្នាំនៃចលនាក្រដាសសនៅក្នុងប្រទេសចិនពួកគេថាបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយបិទគប់ក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅចិនកាលពីមុនបានជំរុញឲ្យមានការលេចឡើងនៅក្រុមសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំនួនថ្មីប៉ុន្តែសកម្មជនខ្លះថាលំហសម្រាប់ការតវ៉ាផ្សេងៗនៅចិនគឺកាន់តែរួមតូចទៅរួមតូចទៅដែលធ្វើឲ្យការប៉ុនប៉ងរៀបចំការតវ៉ាណាមួយមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងលោក William Yang រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមសកម្មជនចិនដែលនិរទេសខ្លួននៅបរទេសបានជួបជុំគ្នានៅតាមទីក្រុងនានានៅលើពិភពលោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីប្រារព្ធខួប2ឆ្នាំនៃចលនាក្រដាសសនៅប្រទេសចិនដោយពួកគេនិយាយថាការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយបិទគប់ក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានជំរុញឲ្យមានការលេចឡើងនៅក្រុមសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំនួនថ្មីដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលចិនបានអនុវត្តការបិទគប់ជាញឹកញាប់ទៅលើអាគារភូមិឋាននិងសូម្បីតែទីក្រុងទាំងមូលចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2020ដល់ចុងឆ្នាំ2022នៅឆ្នាំ2022មានចលនាមួយនៅទូទាំងប្រទេសដែលប្រួយផ្ដើមឡើងដោយប្រជាជនដើម្បីតវ៉ានឹងវិធានការនេះដែលនៅទីបំផុតបានបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនបញ្ចប់គោលនយោបាយរឹតបន្តឹងនេះនៅខែវិច្ឆិកានៅឆ្នាំនោះនៅក្នុងទីក្រុងអេមស្ទើដាមប្រទេសហូឡង់ពិធីអុជទៀនមួយត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកខួបនេះ ដោយមានមនុស្សប្រមាណ50នាក់កាន់ផ្កាទៀនក្រដាសសឬពាក់ម៉ាស់ពណ៌សពួកគេប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីលានដាមក្នុងទីក្រុងនោះកាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះការរំលឹកខួបនេះក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសទីក្រុងសានហ្វ្រានស៊ីស្កូសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនផងដែរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះក្រុមសកម្មជននិរទេសខ្លួនបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់ក្នុងពេលធ្វើបាតកម្មទូតប្រទេសចិនរយៈពេលមួយខែកាលពី2ឆ្នាំមុនពួកគេបានរំលឹកដល់បាតកោដែលនៅបន្តជាប់ឃុំឃាំងបន្ទាប់ពីបានចូលរួមក្នុងការធ្វើបាតកម្មនិងនៅចងចាំអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងអាគីភ័យដ៏ប្រឡាយនៅអាគារមួយក្នុងទីក្រុងយូរ៉ូមឈីនៃខេត្តស៊ីនជាងវិធានការបិទគប់ប្រហារជាបានរារាំងមិនឲ្យអ្នកពលរដ្ឋអាគីភ័យចូលទៅក្នុងអាគារដ៏ខ្ពស់នោះទាន់ពេលវេលាហើយរារាំងពលរដ្ឋមិនឲ្យចេញពីអាគារនោះដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស10នាក់ស្លាប់បន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ប្រឡាយនេះបានកើតឡើងការតវ៉ាមួយបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងបរិវេណនៃសាកលវិទ្យាល័យណានជីងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដោយក្រុមនិស្សិតបានកាន់ក្រដាសពណ៌សជាសញ្ញាបង្ហាញអំពីការជំទាស់ទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរចិនលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិនាងរ៉េសៀដែលជាសកម្មជនចិនរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនឹងជាសមាជិកមួយរូបនៃក្រុមរៀបចំពិធីអុជភ្លើងទៀននៅទីក្រុងអេមស្ទើដាមបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីមានការបិទគប់អស់រយៈពេលដ៏យូរមួយនៅទូទាំងប្រទេសចិនមកវាហាក់ដូចជាសង្គមស៊ីវិលស្ទើរតែផ្ទុះឡើងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅពេលនោះខ្ញុំអានព័ត៌មានអំពីអគ្គីភ័យដ៏ប្រឡាយនៅខេត្តស៊ីនជាងនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងហាក់ដូចជាកំពុងរស់នៅក្នុងឋាននរកអញ្ចឹងចលនានៅពេលនោះត្រូវបានគេហៅថាចលនាក្រដាសសឬបដិវត្តន៍ក្រដាសសនៅពេលដែលបាតកម្មបានរៀលដាលទៅដល់ទីក្រុងជាច្រើនដែលរួមទាំងទីក្រុងសៀងហៃផងដែរប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនអ្នកចូលរួមជាច្រើនអ្នកអ្នកដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនបាននិយាយថាពួកគេបានទទួលរងទរណកម្មនាងសៀបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាខ្ញុំនៅចាំពេលដែលគេបង្ខំខ្ញុំឲ្យទៅនៅជ្រុងម្ខាងនៃមន្ទីរឃុំឃាំងហើយអ្នកយាមមន្ទីរឃុំឃាំងព្យាយាមបង្ខំខ្ញុំឲ្យសារភាពខ្លែងខ្លាយដោយគំរាមថានឹងកោសក់ខ្ញុំឬដាក់ឃុំខ្ញុំរយៈពេលយូរVOA បានព្យាយាមតាក់ទងក្រសួងការបរទេសចិននិងស្ថានទូតចិនប្រចាំរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីសុំយោបល់លើរឿងនេះប៉ុន្តែមិនទទួលបានចម្លើយតបណាមួយទេគិតត្រឹមថ្ងៃចុះផ្សាយព័ត៌មាននេះទោះបីជាការចងចាំហេតុការណ៍នេះបានរលត់បាត់បន្តិចម្ដងទាំងម្ដងសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនក៏ដោយក៏លោក Huang Yi ជឹងអតីតនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំងដែលបានរត់គេចផុតពីការចាប់ខ្លួននៅពេលនោះបាននិយាយថាការតវ៉ានេះពេលនោះបានបង្កើតជានិមិត្តសញ្ញាដ៏មានឥទ្ធិពលមួយដែលបន្តជំរុញទឹកចិត្តសកម្មជនចិនក្មេងៗជំនាន់ក្រោយលោកហួងបានថ្លែងថាក្រដាសសទៀនផ្កានិងរូបសញ្ញាផ្លូវយូរ៉ុមឈីគឺជានិមិត្តសញ្ញាសំខាន់ៗនៃការតស៊ូរបស់សកម្មជនចិនក្មេងៗសកម្មជនចិនដែលនិរទេសខ្លួនមួយចំនួនទៀតបាននិយាយថាចលនាក្រដាសសនេះក៏បានផ្ដល់កម្លាំងដល់ចលនាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចិននៅក្រៅប្រទេសផងដែរដែលដឹកនាំដោយសកម្មជននៃព្រឹត្តិការណ៍សម្រាប់រង្គៀននៅទីលានធានអានមែននៅឆ្នាំ1989លោកតេងប៉ៅមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅសារ៉ុនអាមេរិកបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាចាប់តាំងពីមានចលនាក្រដាសសនេះមកពលរដ្ឋចិនក្មេងៗជាច្រើននៅក្រៅប្រទេសបានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញមុខហើយនិន្នាការនេះបានផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមថ្មីសម្រាប់ចលនាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចិននៅក្រៅប្រទេសលោកហួងដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រខ្លះដែលសកម្មជននៅក្រៅប្រទេសចិនបានប្រើបានជំរុញទឹកចិត្តដល់អ្នកតវ៉ាក្មេងៗមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងធំៗរបស់ចិនប៉ុន្តែលំហសម្រាប់មតិប្រឆាំងនិងសកម្មភាពតវ៉ាផ្សេងៗដែលកាន់តែរួមតូចទៅតូចទៅនៅក្នុងប្រទេសចិនកំពុងធ្វើឲ្យការប៉ុនប៉ងរៀបចំការតវ៉ាណាមួយមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងលោកនិយាយថាបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋចិនដែលរស់នៅទីក្រុងញូវយ៉កបានបញ្ចូលពាក្យនយោបាយឌឺដងទៅក្នុងសារសម្រាប់ពិធីបុណ្យ Halloween នៅឆ្នាំ2022មកយើងសង្កេតឃើញថាវិធីស្រដៀងគ្នានេះត្រូវបានប្រើដោយពលរដ្ឋចិនក្មេងៗនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យ Halloween នៅឆ្នាំ2023និងឆ្នាំ2024ប៉ុន្តែប៉ូលីសបានអនុវត្តការរឹតបន្តឹងភ្លាមៗក៏ដូចជាបានចាប់ខ្លួនមនុស្សផងដែរលោកតេងដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងលើសង្គមស៊ីវិលមិនត្រឹមតែដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋចិនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបណ្តាលឲ្យមានអំពើហិង្សានៅទូទាំងប្រទេសទៀតផងលោកថ្លែងដូច្នេះថាការប៉ុនប៉ងរបស់អាជ្ញាធរចិនដើម្បីកម្រិតសេរីភាពនៃការនិយាយស្តី និងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជនបានជំរុញមនុស្សជាច្រើនឲ្យធ្លាក់ដល់ផ្លូវទាល់ច្រកនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនបន្តមានកំណើនយឺតវិបត្តិសង្គមដែលងំយូរមកហើយនឹងចាប់ផ្ដើមលេចឡើងលោកហ្វាងបាននិយាយថាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលចិននឹងទំនងជាបន្តអនុវត្តវិធីសាស្ត្របែបគៀបសង្កត់របស់ខ្លួនដើម្បីគ្រប់គ្រងលំហសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនចិននៅក្រៅប្រទេសដូចជារុកលោកបានត្រឹមតែព្យាយាមបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីបញ្ហានានាដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះលោកលើកឡើងដូច្នេះថាយើងបានត្រឹមតែលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលរស់នៅបរទេសឲ្យបន្តយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហានានានៅក្នុងប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្ថែមថាលោកខ្លួនឯងក៏មានការបារម្ភថាការវាយប្រហារហិង្សាការពីច្រើនសប្តាហ៍កន្លងទៅប្រហែលជាធ្វើឲ្យបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសនេះកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនបន្ថែមទៀតដោយសារតែគ្មានសញ្ញាណាមួយបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងបន្ធូរបន្ថយការគ្រប់គ្រងបែបរដ្ឋបិតរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនាងសៀដែលនៅទីក្រុងអេមស្ទែដាមបាននិយាយថានាងនឹងបន្តតាមដានបញ្ហាសង្គមនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនានានៅក្នុងប្រទេសចិននាងបញ្ជាក់ដូច្នេះថាចលនាសង្គមបានក្លាយជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃជីវិតរបស់ខ្ញុំដោយសារតែចលនាក្រដាសនេះហើយបបិសោតនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែរឹងមាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Peace of Pieda VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីកំពុងសង្ឃឹមថាមានកំណើនជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump ជាពិសេសនៅពេលដែលនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Tesla គឺលោក Elon Musk ឥឡូវនេះហាក់ដូចជាខ្លាចជាទីប្រឹក្សាកំពូលម្នាក់របស់លោក Trump អ្នកស្រីជីញ៉ាដូឡាត់រាយការណ៍ពីកម្មវិធីពិព័រណ៍រថយន្តក្នុងទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តាំងពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានរិះគន់លោក Joe Biden ចំពោះការគ្រប់គ្រងរថយន្តអគ្គិសនីលោក Donald Trump ដែលពេលនោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
លោក Biden ចង់បង្កើតច្បាប់ជួយរថយន្តអគ្គិសនីដែលនឹងសម្លាប់ឧស្សាហកម្មរថយន្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងខែបិទយុទ្ធនាការលោក Trump បានទទួលការជួយដ៏ធំមួយពីនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនរថយន្តអគ្គិសនីលោក Elon Musk លោក Donald Trump ថ្លែងថាHe created the first
major American car. Elon បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនរថយន្តធំរបស់អាមេរិកលើកទី1នៅក្នុងប៉ុន្មានជំនាន់ចុងក្រោយនេះហើយក្រុមហ៊ុនរ៉ុកែតអវកាសរបស់លោកគឺជាហេតុផលតែមួយគត់ដែលយើងអាចបញ្ជូនអវកាសយានិកអាមេរិកទៅកាន់ទីអវកាសចូលមក Elon
លោក Elon Musk ដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Tesla ថ្លែងថា
ដូចអ្នកអាចឃើញហើយខ្ញុំមិនមែនគ្រាន់តែ Mega ទេខ្ញុំគឺជា Mega ពណ៌ខ្មៅ
ចាប់តាំងពីការឈ្នះរបស់លោកត្រាំលោក Musk បានយល់ព្រមចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីដើម្បីជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពលោក Musk ក៏បានឃើញតម្លៃភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនរថយន្តអគ្គិសនី Tesla របស់លោកកើនឡើងជាង 25% ចាប់តាំងពីថ្ងៃបោះឆ្នោតដោយក្រុមហ៊ុនឡើងដល់តម្លៃសរុប1លានលានដុល្លារជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដូច្នេះតើក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីរំពឹងអ្វីពីក្រុមលោកត្រាំដែលរួមបញ្ចូលទាំងប្រធាន Tesla នៅក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍រថយន្ត LA Auto Show លោក Shiv Sikhan កំពុងបង្ហាញរថយន្ត Motor 4ដែលជារថយន្តអគ្គិសនីលឿនលឿន Mark Draco លោក Shiv Sikhan ដែលជាអនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Draco ថ្លែងថា
It's super exciting to think that
ពិតជារំភើបណាស់ដែលលោក Elon នៅទីនោះហើយប្រធានាធិបតីកំពុងទទួលយកអនុសាសន៍របស់លោកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំគិតថាវានឹងមានអធិបុលខ្លាំងណាស់សម្រាប់ឧស្សាហកម្មអាមេរិកមិនមែនតែរថយន្តអគ្គិសនីនោះទេគោលដៅរបស់យើងគឺដើម្បីឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងជាពិសេសក្នុងការគម្រាមកំហែងនៃការប្រកួតប្រជែងពីបរទេស
ដោយលោកត្រាំបានសន្យាដាក់ពន្ធនាំចូលរថយន្តអគ្គិសនីដែលផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងមានការប្រកួតប្រជែងជាងមុនក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តកូរ៉េខាងត្បូង Hyundai និងសាំងសុងឡានដឹកទំនិញអគ្គិសនី Ioniq 9របស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋ Georgia សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុនលោក Miles JohnsonAn Ioniq 9
will be built there. There are two រថយន្ត Ioniq 9នឹងត្រូវបានសាងសង់នៅទីនោះមានរោងចក្រអាគុយបណ្ដាក់ទុនរួមគ្នាចំនួន2ចូលទៅក្នុងរដ្ឋ Georgia ផងដែរដូច្នេះអាគុយនឹងមានប្រភពនៅក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរថយន្តនឹងត្រូវបានផលិតនៅក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះយើងបដិញ្ញាចិត្តចំពោះទីផ្សារអាមេរិក
ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីក៏គិតផងដែរថាលោកត្រាំអាចនឹងបញ្ចប់ឥណទានពន្ធសហព័ន្ធចំនួន $7,500 ដុល្លារសម្រាប់អ្នកទិញរថយន្តអគ្គិសនីលោក John Thomas នៃក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធសាអាគុយ Ampure និយាយថាវាជាផ្នែកមួយនៃការវិវត្តរបស់ទីផ្សារ លោក John Thomas ប្រធានប្រាក់ចំណូលនៃក្រុមហ៊ុន Ampure ថ្លែងថា
សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងមិនត្រូវផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តរហូតទេនៅទីបំផុតការលើកទឹកចិត្តគ្រាន់តែសម្រាប់ជំរុញឧស្សាហកម្មថ្មីប៉ុណ្ណោះហើយត្រូវដកចេញវិញគេបានធ្វើដូច្នេះនៅអឺរ៉ុប
ក្រុមហ៊ុនណែនាំអំពីរថយន្ត Kelly Blue Book និយាយថារថយន្តអគ្គិសនីចំនួនរហូតដល់1លាន2សែនគ្រឿងត្រូវបានលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនដែលស្មើនឹងជាង 7% នៃទីផ្សាររថយន្តសរុបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការស្ទុះឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាមានការចាប់អារម្មណ៍ជាថ្មីទៅលើការធ្វើវិស្សមកាលនៅក្រៅប្រទេសចំនួនអ្នកធ្វើដំណើរទាំងនោះមានលើសពីកម្រិតនៅមុនការរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19 ទៅទៀតដោយពួកគេភាគច្រើនឥឡូវនេះបានងាកទៅយកតំបន់អាស៊ីជាគោលដៅទេសចរសម្រាប់ពួកគេអ្នកស្រីអានជនាបេសរីចារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនទេសចរនានាបានឲ្យដឹងថាអាជីវកម្មរបស់ពួកគេបានរីកចម្រើនពេញមួយឆ្នាំ2024ដោយសារតែការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកធ្វើដំណើរដែលជាអ្នកមានជីវភាពមធ្យមនិងប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេងដែលមានមហិច្ឆតាចំនួនអ្នកមានជីវភាពមធ្យមនិងប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេងដែលមានមហិច្ឆតានេះគឺកំពុងកើនឡើងនៅប្រទេសឥណ្ឌាលោក Neil Patel សហស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Vina World ដែលជាទីភ្នាក់ងារទេសចរដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Mumbai បានឲ្យដឹងថាការធ្វើដំណើរពីមុនបានកើនឡើងនៅក្នុងរដូវក្តៅនិងរដូវបុណ្យក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 យើងបានសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាធ្វើដំណើរពេញមួយឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាវ័យក្មេងចង់ធ្វើវិស្សមកាលរយៈពេលខ្លីៗជាច្រើនខណៈដែលមនុស្សចាស់ចង់ធ្វើវិស្សមកាលនៅក្រៅប្រទេសរយៈពេលយូរជាងក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរចំណងចំណូលចិត្តគោលដៅទេសចរកំពុងផ្លាស់ប្ដូរខណៈពេលដែលទ្វីបអឺរ៉ុបដែលជាគោលដៅជាទីពេញចិត្តសម្រាប់វិស្សមកាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាជាច្រើននៅតែមានប្រជាប្រិយភាពនោះមនុស្សជាច្រើនកំពុងបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេទៅកាន់តំបន់អាស៊ីដែលមានចាប់ពីប្រទេសនៅភាគខាងកើតដូចជាជប៉ុននិងវៀតណាមរហូតដល់គោលដៅនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដូចជាទីក្រុងឌូបៃនិងអាប៊ូដាប៊ីនិងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលដូចជាកាហ្សាក់ស្ថានអាហ្សឺបៃចង់និងហ្សូកស៊ីជាដើមអ្នកខ្លះយល់ឃើញថាតម្រូវការឯកសារដ៏លម្អិតសម្រាប់ការទៅលេងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបជារឿងពិបាកអ្នកខ្លះផ្សេងទៀតយល់ឃើញថាគោលដៅសម្រាប់ទេសចរនៅតំបន់អាស៊ីមានតម្លៃសមរម្យជាងក្រោយពីវិស្សមកាលនៅតំបន់អឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ2022អ្នកស្រីគុំគុំឆាម៉ានិងស្វាមីគឺលោកវិនយ៉ាក់ហ្គាវ៉ាន់កាបានបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេទៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីឆ្នាំមុនគូស្វាមីភរិយាដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Mumbai បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីហើយឆ្នាំនេះពួកគេបានទៅធ្វើវិស្សមកាលនៅប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃលោកហ្គាវ៉ាន់កាដែលជាអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកទីផ្សារបាននិយាយថាទៅអឺរ៉ុបការចំណាយថ្លៃបន្តិចបន្ទាប់ពីរៀបការហើយថវិការបស់យើងភាគច្រើនគឺសម្រាប់ការចំណាយនៅក្នុងគ្រួសារដូច្នេះហើយបានជាយើងសម្រេចចិត្តទៅប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញគឺល្អជាងអ្នកនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍វប្បធម៌ថ្មីមួយផងដែរអ្នកស្រីឆាម៉ាដែលជាបុគ្គលិកសាជីវកម្មបានជួលនៅពុកម្ដាយរបស់អ្នកស្រីទៅលេងប្រទេសសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីសម្រាប់ដំណើរកំសាន្តនៅក្រៅប្រទេសលើកដំបូងរបស់ឪពុកម្ដាយអ្នកស្រីអ្នកស្រីថ្លែងថាការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឃើញថាពលរដ្ឋមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាបើទៅអឺរ៉ុបវិញត្រូវការពេលវេលានិងរៀបគម្រោងច្រើនជាងអ្នកស្រីកល្យាណីចាក់វ៉ានីជាស្ត្រីមេផ្ទះរស់នៅទីក្រុងកលកាតានិងមានស្វាមីជាអ្នកជំនួញគឺលោកដេវ៉ានន់បានចំណាយពេល2សប្តាហ៍នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះដោយបានទៅលេងទីកន្លែងនានាដូចជាទីក្រុងខ្យូតូទីក្រុងតូក្យូនិងក្រុងហាកូណេដែលល្បីល្បាញដោយសារមានទឹកក្តៅធម្មជាតិនិងសម្រស់ធម្មជាតិរបស់ក្រុងនូអ្នកស្រីកល្យាណីចាក់វ៉ានីបាននិយាយថាយើងបានទៅលេងអឺរ៉ុបពី3ដងរួចហើយហើយយើងចង់បានបទពិសោធន៍ថ្មីហើយយើងពិតជាចាប់អារម្មណ៍ដោយឃើញវីដេអូបង្ហាញពីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះជាពេលដែលទេសភាពប្រែស្រស់ស្អាតដោយសារចំនួនទេសចរឥណ្ឌាកើនឡើងប្រទេសនៅអាស៊ីមួយចំនួនកំពុងទាក់ទាញពួកគេ ប្រទេសមួយចំនួនកំពុងផ្តល់ការធ្វើដំណើរចូលដោយមិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការខណៈដែលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលមានតម្លៃសមរម្យកំពុងបន្ថែមជើងហោះហើរកាន់តែច្រើនពីប្រទេសឥណ្ឌាកាលពី2ឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុន Vietair ដែលជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរវៀតណាមដែលមានតម្លៃទាបដែលមានជើងហោះហើរទៅកាន់តែទីក្រុង New Delhi និងទីក្រុង Mumbai បានពង្រីកជើងហោះហើរទៅកាន់ទីក្រុងតូចៗជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាវិធានការមួយដែលផ្តល់ប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនភ្ញៀវទេសចរឥណ្ឌាជិតកន្លះលាននាក់ត្រូវបានគេកត់ថាបានទៅលេងប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2024ដោយពួកគេត្រូវបានទាក់ទាញដោយតម្លៃសម្បត្តិយន្តហោះក្រោម400ដុល្លារប្រទេសថៃដែលពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរដែលបានលុបចោលការតម្រូវឲ្យមានទិដ្ឋាការសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023សម្រាប់រយៈពេលមួយឆ្នាំបានពន្យារពេលការលុបចោលនោះថែមទៀតដោយគ្មានកំណត់កាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះការនេះកំពុងជួយបង្កើនចំនួនទេសចរឥណ្ឌាដល់ជាង1លាន5សែននាក់គិតដល់ត្រឹមខែតុលាបើធៀបទៅនឹងមួយទសវត្សរ៍មុនដែលមានចំនួនតែ1លាននាក់ដែលបានទៅលេងប្រទេសថៃប្រទេសស្រីលង្កាក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាធ្វើដំណើរចូលដោយមិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការផងដែរខណៈដែលប្រទេសជប៉ុនវិញបានផ្តល់ជូនដំណើរការសុំទិដ្ឋាការតាមអនឡាញយ៉ាងងាយស្រួលមួយបណ្ដាប្រទេសនៅមជ្ឈមបូព៌ាកំពុងទាក់ទាញតារាបូលីវូដដើម្បីឲ្យផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រទេសពួកគេថាជាគោលដៅសម្រាប់ទេសចរឧស្សាហកម្មភាពយន្តភាសាហិណ្ឌីដ៏ពេញនិយមរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាតែងតែមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើជំរើសគោលដៅរបស់ទេសចរឥណ្ឌាកំពូលតារាសម្ដែងលោករ៉ាន់វៀសិងដែលធ្លាប់លើកស្ទួយប្រទេសស្វីសជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយឲ្យទីក្រុងអាប៊ូដាប៊ីតារាសម្ដែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោកសាអ៊ីវអាលីខាន់និងកូនស្រីរបស់លោកគឺអ្នកនាងសារ៉ាអាលីខាន់ជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយឲ្យទីក្រុងឌូបៃប្រទេសផ្សេងៗទៀតកំពុងអញ្ជើញអ្នកនិពន្ធនិងតារាល្បីៗក្នុងបណ្ដាញសង្គមក្នុងចំនួនច្រើនជាងពេលមុនៗអ្នកដែលមានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរខ្លះកំពុងស្វែងរកទីកន្លែងឆ្ងាយៗអ្នកស្រីស៊ូមិត្រាសេណាបាទីដែលជាម្ចាស់ក្លឹបទេសចរមានឈ្មោះថា Women on Wanderlust ដែលរៀបចំដំណើរកំសាន្តឲ្យសម្រាប់តែស្ត្រីនិយាយថាអតិថិជនរបស់អ្នកស្រីចង់ស្វែងរកគោលដៅទេសចរដែលមិនសូវមានគេទៅអ្នកស្រីនិយាយថាពួកគេធុញទ្រាន់នឹងទៅកន្លែងទេសចរធម្មតាហើយចង់ទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងឆ្នាំ2024ខ្ញុំបានរៀបចំវិសមកាលទៅកាន់កោះ Easter និង Porto Natale នៅប្រទេស Chile តំបន់ Patagonia នៅ America ខាងត្បូងនិងតំបន់ Azores ដែលជាប្រជុំកោះ Portugal ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាដែលធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេស2ឬច្រើនដងបានកើនឡើង 32% កាលពីឆ្នាំ2023នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនទេសចរអនឡាញឈានមុខគេរបស់ឥណ្ឌាឈ្មោះ Make My Trip លោក Patel នៃក្រុមហ៊ុន VinaWorld បាននិយាយបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំគិតថាមនុស្សម្នាចង់រស់នៅដោយគិតអំពីពេលបច្ចុប្បន្នពីព្រោះយើងមិនដឹងថាថ្ងៃស្អែកនឹងមានអ្វីកើតឡើងនោះទេលោក Patel ថ្លែងទៀតថានៅពេលដែលប្រាក់ចំណូលកើនឡើងមនុស្សចង់ចំណាយប្រាក់ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍នេះជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំដែលយើងបានឃើញថាកើតមានក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកដំណើរជាច្រើនយល់ស្របទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោក Patel ក្រៅពីការទស្សនាវិហារសួនច្បារនិងកន្លែងទេសចរទូទៅនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនអ្នកស្រី Chagbani បានចំណាយពេលមួយថ្ងៃនៅក្នុង Ryokan ដែលជាផ្ទះសំណាក់បែបប្រពៃណីរបស់ជប៉ុនដែលបង្ហាញអំពីរបៀបរស់នៅក្នុងសម័យបុរាណអ្នកស្រី Kalyani Chagbani បានរំលឹកថាយើងបានដេកនៅលើពូកដែលគេដាក់ផ្ទាល់លើក្តារផ្ទះមានអាហារជប៉ុនធម្មតានឹងងូតទឹកបែបប្រពៃណីដែលមានអំបិលរ៉ែវាជាបទពិសោធន៍ថ្មីដែលទាញយើងចូលទៅក្នុងវប្បធម៌ជប៉ុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.